Prosím.
Mě zajímalo, dneska bylo o těch kompetencích, jestli máte teda nějaké exekutivní kompetence, jestli můžete rozhodnout něco sám o sobě.
Tak mám exekutivní kompetence, co se týká sekretariátu České biskupské konference. To je vlastně úřad, kde je nás 23 plus X. 23 vím, že nás jede teď na nějaký team building a pár jich nemůže, takže dejme tomu, že nás 26, 27 plus nějací spolupracovníci, překladatelé a tak dále. Tam samozřejmě jsem normální zaměstnavatel s exekutivními pravomocema, v podstatě jako ředitel nějaký firmy. Pak mám nějaké pravomoci taky exekutivní, kdy jednám jménem biskupské konference jako statutární orgán a ty jsou dány jednak stanovami České biskupské konference a jednacím řádem a jsou zároveň omezeny zápisem ve výpisu z rejstříku církevních právnických osob. Takže nějaká exekutiva omezená tam je. No.
A tým si skládáte sám, nebo je vám dán?
Tak v tom týmu mám dva kněze ještě, tak to je pochopitelné, že musí nějaký biskup tam přidělit, ty si nemůžu, jako třeba kdyby mi naštvali, vyhodit. Protože jsou tam posláni jako do služebního poměru. A jinak si ten tým můžu složit sám, přičemž kdybych jako měnil strukturu nějak zásadně, tak je dobré si to nechat schválit tím plenárním zasedáním, těmi biskupy. Objevují se přece nové agendy, tak určitě nová agenda teď je nějaké zjišťování statistických dat a práce s nimi, to jsme nemývali, a nová agenda je GDPR, čili to evropské nařízení o ochraně osobních údajů, které musí nějak centralizovaně vyřešit pro celou církev a budu se nabrat nějakého člověka, a, nebo se to děje, a samozřejmě to je potřeba to nechat schválit, že ten postup. Ale to je víceméně, to chápu jako projektovou záležitost, že to začne udělat to, pak se to předá do nějakého běžného provozu. Ale to si navrhnu a rámcově si to nechám schválit a pak si to samozřejmě naplním, jak uznám za vhodné, personálem.
I finanční faktor odpovídáte?
Máme rozpočet, který se sestavuje tak, že jednotlivé části toho sekretariátu se nazývají sekce. Tak ty si dávají do toho rozpočtu nějaké své požadavky a pak ještě jsou tam biskupové shromáždění buď v radách nebo komisích. Rada je takový orgán, kde to vede jeden biskup na nějaké téma a má poradce. Komise potom, že tam těch biskupů je víc. Třeba máme ekonomicko-právní komisi, kde se řeší tedy věci jak ekonomické, tak právní, jak civilně právní, tak církevně právní. A tam má samozřejmě nějaký rozpočet, ty lidi musí přijet, je potřeba nějaký expertízy a podobně. Tak z toho se ze všeho sestaví, čili z chodu toho našeho úřadu i z potřeb těch jednotlivých biskupů, které mají nějaký úkol vůči biskupské konferenci, z toho se sestaví rozpočet. Ten schválí ekonomická rada biskupské konference, což jsou dva inženýři a jeden biskup, a potom se to předloží plenárnímu zasedání, které to schválí. No. A podle toho rozpočtu se jede a snažíme se, aby byl nepřekročitelný. No. A tam je prostor pro velkou kreativitu v podstatě. Tak.
Dobré slovo.
Jo, já řídím se zásadou jednoho ze svých kolegů kněží, který mi řekl, mírná nouze vede ke kreativitě. Takže nashledanou, určitě není to tak, že co bychom si vzpomněli, to bychom měli, ale myslím si, že ten úřad jako v pohodě může fungovat na úrovni. No. Takže asi tak. Prosím.
Já bych se zeptal, když jste mluvil o tom setkávání těch biskupů téměř vždycky, jak třeba, když vemu jedno téma, bývalí disidenti Václav Malý, Dominik Duka, podle mě mají úplně odlišný pohled třeba na nějaký vztah se současným prezidentem, anebo je to jenom mediální bublina?
Tak to víte, že to názorově někdy jiskří. Určitě ten pohled na tu věc je jiný, každý je jiným člověkem, ale pokud máme vystupovat jako církev, tak potom prostě někdo poleví, někdo přidá, takže ten výsledek je skutečně takový, jaký jsem řekl, to není žádný lakování. Myslím si, že vztah k prezidentovi není tak zásadní věc pro biskupy, aby se nad tím nějak rozkmotřili. Dobře,
si tam určitě vidíte z pohledu toho managementu, aspoň já to tak vnímám, že takový trošku konflikt, že nevždy na půdě církve pracují kompetentní lidé, na druhé straně jsou to věrní katolici, kteří jde a je tam někdy rozpor nebo střed mezi tou kompetentností a řekněme tou vírou a toho bych řekl ještě dneska dost silného postoje, že církev se postará.
Ano. Tak já odpovím takovou veselou příhodou, kdy jeden student teologie byl u závěrečných státních zkoušek a neprospěl. Jo. Teď se baví ta komise a jeden z té komise říká, no já lidi, on je takový zbožnej. A ten předseda řekl, zbožnost pomine, blbost zůstane. Nevím, jestli se to stalo, nebo jestli je to jenom bonmot. Ano, to je velice zajímavá kombinace těchto vlastností. Pro mě jako pro toho, který si vybírá spolupracovníky, nebylo důležité, samozřejmě bylo důležité, jestli ten člověk je když to vemu jako ve škole, jestli to čtyřkař nebo dvojkař, to je podstatný rozdíl, ale jestli byl někdo jedna nebo jedna minus nebo dvě, už pro mě tak podstatný rozdíl nebyl. A čeho jsem si vážil, byla schopnost takové jako zdravé lojality. Jako opravdu táhnout za jeden pro vás. V tom dobrém slova smyslu. Samozřejmě já jsem si vždycky vážil vnitřní diskuze a byl jsem vděčný, když mi někdo řekl, děláš blbost, nedělej to. Ale když to dělal někdo opravdu ze stejného úmyslu jako já, že nám šlo o dobro věci a ne třeba o to, že ten člověk tomu vůbec nerozumí anebo že si dělá jako nějaký svůj biznis. Čili já jsem si vždycky snažil vybrat lidi víceméně kompetentní, ale říkal jsem si, značná část té kompetence jde se doučit ještě, ale řekl, že taková ta chuť táhnout za jeden provaz, že je nějakým způsobem daná. Nelze ovšem suplovat kompetenci vírou, to jsou dvě věci. Ono ostatně, kdo je nekompetentní ve své odbornosti, tak i ta víra je nějak jako křivá. Jo? Že to je spíš takové jako pobožnuskářství, nebo jak bych to řekl, protože přece vztah s Bohem mě musí vést k touze, k tomu být co nejkompetentnější. Neb Bůh je dokonalý a on mě stvořil k svému obrazu. To jako podle mě věřící člověk musí být půzen k tomu osvojovat si další a další kompetence. Jo? Někomu je dáno více, někomu méně. Takže mám-li to nějak shrnout, tak určitě bych nadřadil profesionalitu nad deklarací o jakési duchovním životě. Ale ještě nad tu profesionalitu bych trošku nadřadil tu schopnost jako táhnout za jeden provaz. A když to je někde mezi tou jedničkou a dvojkou všechno, když vemu to známkování ze školy, tak si myslím, že z těch lidí vyrostou optimální spolupracovníci, kteří kompetenci si případně doplní, mají schopnost týmové práce a tahu na branku a ta zbožnost nakonec jim dává jako vnitřní smysl toho jejich konání. Pokud tam něco není v harmonii, tak je to špatně samozřejmě. A jestli mám pocit, že se to každým dnem zlepšuje, že jsou stále více a více kompetentnější lidé na svých místech, ale samozřejmě toto nebezpečí, že kompetenci nahradíme. Já nechci říct zbožností, protože to je opravdu ryzí vlastnost, takovým jako svatouškovstvím třeba, jo? Takovým něčím, jako, že před sebou nesu to, že já jsem vlastně ten dobrý v té církvi a proto všechno můžu. No. Tak to určitě ne.
Třeba ze čtyřkama, čtverkařama a pětkařama.
Tak musí dělat to, kde nejsou čtyřkaři a pětkaři. Nemůžou dělat ty věci, v nichž teda ledva prolízají.
Takže lásky plně, ale pevně to řeší.
Já myslím, že nějaká soutěž, nejlepší slova smyslu, musí jít i v církvi, že jo, tak... Všechny nás Pán Bůh má rád. Všichni máme nějakým způsobem zrád v různých věcech. Máme mozek, takže máme být chytřejší. Máme vůli, takže máme být schopni ji používat k dobru, tedy varovat se zlého jako na dobré. Máme nějaké sociální kompetence a tak dále. V tom se má člověk stále vzdělávat. Ale jako nemůžu já být prvním houslistou ve filharmonii, protože na ty housle prostě neumím. Přestože by mi to strašně těšilo, no tak holt nemůže být každý biskupem, nebo nemůže být každý, já nevím, generální vikářem, nebo ekonomem, nebo já nevím čím. Prostě na to jsou už potřeba nějaký opravdu kompetence a i je tam nějaký princip výběru nejlepšího z lepších, jo? Což není diskriminace těch ostatních, prostě každý jsme nějaký. No,
no a z těch čtyřkařů, pětkařů zase každý nemůže pracovat na recepci, že? Takže to znamená, že se s nimi ve finále třeba rozloučí, protože jste řekl, že,
ano,
že oni by mohli dát tam, kde je to přiměřené pro ně. Že? Ale potom...
Hele, když, ten rozptyl není takovej, že prostě vyloží pětkař se mi cpe na pozici, já nevím, prostě investičního manažera, nějakého který by jel s velkýma penězma. Přece je tam nějaký předvýběr, který je opravdu profesionální dneska, jo. Ale třeba ve farnosti se může stát, že někdo vám chce jako pomáhat a pomáhat tak, že jak slon v porcelánu, že třeba nemá ty sociální kompetence. On ví přesně, jak by to mělo být, ale vlastně se všema pohádá. A ještě říká, pan farář řekl, jo, čímž v té farnosti třeba naroste nějaký napětí, a ten člověk může být ve farní radě nebo v ekonomické radě a má to vliv i na ty odborní kompetence potom. Jo? Někdo to ukřičí třeba. To je problém v těch takových volených orgánech, když se vybírá třeba z mála lidí. Ale domnívám se, že jako opravdu dneska správa těch diecézí a prostě to, co je ta špička církve, takže má i odbornou úroveň.
Když teda navázal na to, že špička, no. Tak jak vidíte třeba to, nebo jestli se to vůbec někdy projednávalo, že třeba na té teologii by mohlo být něco i na ten management, nějaký předmět, no. To je, by třeba byla úsměvná historka z naší nejmenované farnosti, že chyběl jeden člen v ekonomické radě, že tak koho uděláme jakoby dalším členem té rady, tak co třeba, no někoho, kdo dělá s penězma, a kdo, tak to třeba pan Kostelník, on vybírá peníze, takže se stal členem. A tam mi právě, že ta špička, jak říkáte, dovedu si představit, a že jestli by, protože jsme možná trošku postiženi tím podnikatelstvím, takže hledáme efektivní řešení, jestli by třeba nebylo záhodno třeba i přidat tam ještě jeden nějaký takový předmět na to teologické studium směrem do managementu.
Ano, určitě by to bylo záhodno. Problém je v tom, že těch studentů, kterým se mají stát kněžími, není mnoho a jsou prostě opravdu zahlceni. Když budete mluvit s těmi jak profesory, tak formátory či rektorem semináře, tak řeknu, že oni prostě už víc na ně nemůžou naložit, že už se jako skládají ty lidi. Takže dá tam ještě další předmět, pravděpodobně by nebylo úplně efektivní. Zdá se, že budou na půdě semináře nějaké přednášky na toto téma nebo nějaký praktický nácvik. Počítá se s tím. Ale jenom chci upozornit, že ten studijní program pro ty budoucí kněze, kteří musí ještě zvládnout nějaké osobnostní proměny, musí růst ve víře a tak dále, je tak náročný, že v tom malém počtu, když se ještě ten seminář musí sám o sebe postarat, musí někdo uklízet, já nevím, prostě o jídlo se starat, pak nějaký auto, bohoslužby a tak dále, takže už opravdu ty kluci jsou na hranici svých možností. Ale ano, hovoří se o tom, že to je velmi důležitá disciplína a že teda se pokusí na půdě semináře nějaký základy administrativy, aby dostali. Já si osobně myslím, že když přijde ten nový kněz do terénu, tak by měl mít nějaký zdravý před, jako zdravou schopnost typu umím si vyřídit občanku, založit si účet, vím, co je to faktura. Jo, ale to má každý z nás přece, kdyby nás jako zavřeli za dluhy, kdyby jsme neplatili faktury, nebo na to nemusíte být jako manažer. Že jo? A pak by v té farnosti měl být někdo, kdo mu je schopen tyhle ty věci nějak jako podstrčit a říct, jak to má udělat. Jo? Určitě, když někdo není schopen srovnat papíry, to není překážka k tomu, aby se stal knězem. Ale asi teda se nestane knězem, který bude v nějaký obrovský farnosti, kde to je na běžícím pásu, ta administrativa. Jo, taky se řekne budoucí kněz, ale to jsou různý lidi s různými zájmy, různými schopnostmi v různých oblastech a podstatou kněžství je v podstatě prostě modlit se za lidi a být lidma. A že teda ta církev má jako viditelnou tvář, která se musí taky nějak o sebe postarat, tak je, bych řekl, v tom pohledu z jádra toho povolání věc, řeknu to ošklivě, druhořada. Jo, ale to neznamená, že to, co je v druhé řadě, se má zanedbávat. Prosím.
Jestli to není spíš právě v práci pro ty lajky.
Ano.
Protože v ty farnosti, proč by to mělo tak úplně jenom záviset na tom knězi? Nemohl by tam být někdo,
ano,
kdo by trvale...
To jsem se snažil naznačit,
vykonával,
že ten kněz by měl mít ty základní kompetence aspoň. To znamená nebát se věcí, jako je prostě banka, internet, mobil, případně datová schránka dneska. Udělat si nějaký systém, aby nic nezanedbal a aspoň to dokázal někomu předat. To máte naprostou pravdu. Na druhou stranu je potřeba vědět, že to je nastavený tak, že ten kněz je statutár a za všechno odpovídá. Čili nemůže úplně říct, tak já se jemu modlit a vy si to nějak udělejte, protože on se dostane do potíží. Prostě to není zborová právnická osoba, je tam jeden zodpovídající a to je ten kněz. Jo?
Ale i já, když mu firmě nastavuju procesy, tak je nastavují tak, aby byly předatelné a nastavují tak, že dělají druzí lidi a
ano.
Já taky pro tisíc lidí neuvařím a můj vedoucí školní jídelny to zvládne.
Určitě, ale musíte, musíte si ho kontrolovat a vědět prostě tak asi zhruba, o čem to vaření je. Jo?
Ale a hodně zhruba, protože no, prostě tam už je i nějaká důvěra, pokud to je prostě nastavený nějaký ten systém, tak prostě a to se mi zdá, že ta farnost, pokud tam pár lidí je, by mohla mít. Samozřejmě, pokud je to nějaká malá venkovská farnost, to se bude řešit jinak. Třeba městské farnosti nebo tak, kde potom prostě přijde nový kněz a všechno se bude úplně od nuly. Jako by nic nebylo.
Ale to bych řekl, že je skutečně závada na jedné straně, že jako jo, ano, teď přesně nevím, jak to vysvětlit. Mělo by to být jako, když se na ministerstvu vymění ministr, jak se vlastně tolik neděje. Změní se tvář, ale vlastně se dělá pořád to též. Ale i na tom ministerstvu je riziko, že ten ministr je nula a že je ovládán těmi úředníky. Přece ten kněz má při tom všem zůstat nějak hlavou té farnosti. I v těch, na míru svý zodpovědnosti, i v těch hmotných věcech. Ale máte naprostou pravdu. Problém je v tom, že jen v malém počtu farností to jde nějak zprofesionalizovat, že ta agenda tak veliká, že se vyplatí tam někoho mít a taky je problém ty lidi zaplatit a zadarmo se to dělá těžko, a nebo to ty lidi dělají rádi a nemůžete po nich nic chtít, ta odpovědnost za tu vykonanou práci je snížena. Ale v zásadě s váma naprosto souhlasím, já bych si představoval farnosti jako životaschopné buňky církve, který stojí na vlastních nohou a kde ten farář je respektovaný otec, ale má kolem sebe lidi, kteří vlastně tyhle věci mu nějak jako udělají ten servis. Jo? Někde to jde, někde to nejde, tak to je prostě život. No.
Já jenom možná doplně na vaši otázku, že jsem měl úplně stejný pocit, že existuje v podstatě nějaké vzdělávání, že to opačně, když se nevzdělávat jakoby ty lajky na toho managementu, tak práce třeba v tom církevním prostředí, nebo jakoby jim doplní vlastně tu teologickou stránku, kterou by eventuálně potom použili jako v praxi. Jo,
já, prosím?
Právě u nás jako v teologii pro lajky, no. Právě management nemáme.
Nemáte. No to je zajímavý nápad, tak budeme se o tom bavit. Já jsem už to víckrát nakousl se svými přáteli, kolegy. To je jistě zajímavý. Problém je zase v tom, že ty lidi studují pro nějaké uplatnění, a to uplatnění je problematické v té, řekněme, církevní administrativě. To gro, nebo ten počet lidí, co vyjde z té školy, tak potom má problém se jako uplatnit. Čili v podstatě, já myslím, že lidi studují většinou teologii tak jako koníček. Jo.
Že to baví. Olomouci to třeba je nabídka propojení se sociální prací.
Jo, jo.
Ale to spíš jako člověk, kde studoval sociální práci a potom přidáte.
Ano.
Já jsem nemyslel tohle.
Jo.
Spíš já jako manažer, jsem byl formován a vzdělávan na univerzitách, které vyučují nějaké směry manažerské, nějaké manažerské školy. A zajímalo mě třeba, jak bych se měl chovat jako křesťanský manažer. Jo, vlastně pravidla.
Jo, přímo jako studijní program.
Studijní program, jo, proč jako... Jak by se měl vlastně lišit od toho běžného manažera, který je krmený nějakýma prostě teoriema Carnegieho podobí, jo? Proč do toho nepromítal trošku tu
světěnku? Jo. No, je pravda, že tenhle segment bych řekl jako etiky a nějaké prostě takové jako sociální učení církve, že tady ještě máme co dohánět, no.
Furt jste krmený maximalizací zisku, že? A teď, když si přečtete papežovat encykliku, tak naraz prostě jsou tam jiné hodnoty postavené, že se to vklidí tady jinak. No, tady tohle třeba tam se jakoby nepodporuje, no. Ta edukativní činnost vlastně církve v tomto podle mě má obrovskou šanci. Ale tak na to všem tady těm vzdělávacím institucím.
Já myslím, že se to jako řeší na různých méně formálních půdách než je univerzita, pokud myslím pražskou, kterou mám v baráku. Tak při ČBK je skupina pro sociální nauku církve. Je to skupina taková, jako se řekne, diskuzní, jo, ale pracovní skupina, řekněme, že to je. To jsou různí i akademičtí pracovníci, kteří vlastně pracují na pomezí etiky, sociálního učení církve a ekonomie. A zrovna minulý týden vyšla knížka v nakladatelství Lidové noviny Křehká tvář rozvoje v globalizaci nebo něco takového. Teď přesně, abych to špatně necitoval. Je to taková kolektivní monografie zabývající se právě tím, že 50 let po encyklice Populorum Progressio a že teda vlastně jsou nějaké nové výzvy globálního světa, ale jestli teda v tom globalizovaném světě došlo k nějakému rozvoji. No. A to je myslím docela zajímavý výstup a samozřejmě to je jenom jako vrchol ledovce, ty lidi se scházejí a třeba je používáme k nějakým jako expertním zadáním. Tak to je jedna věc. Pak máme třeba jako nějaké záležitosti týkající se rodiny, právě taky zpracovávaný tímhle tím způsobem, tedy nějakou expertní skupinou. To teda přímo s managementem nemá mnoho společného, ale má to do společnosti, tu etiku a nějaký jako prostě... Jo, taky s ekonomií to má vlastně společný to, že ta maximalizace zisku za každou cenu nám rozbíjí ty vlastně přirozené struktury, což je rodina, že jo. především to je vztah ke kariéře a tak dále. Pak je tady skupina Justitia et Pax v biskupské konferenci, to je komise, kterou vede pan biskup Malý. To jsou taky velmi dělné diskuze a vychází z toho různé třeba podněty. Teď bylo jako pro práci v supermarketech, jako špatné placení, špatná pracovní doba, nebo se kritizovalo, co to bylo, nějaká dětská práce, takový, co byla spíš jako světová záležitost, která teď probíhá i médiem, až je vlastně státní sekretář vatikánský, tak velmi ostře protestoval právě proti takovému modernímu otroctví, který všechno je podřízeno tomu profitu vlastně, nějakých nadnárodních společností a podobně. A člověk je kde, že jo. Takže ono to jako je téma, který je zpracovávaný, ale řekněme, že to je nestandardní agenda z toho historického hlediska a je to spíš tak jako mezioborový. Tak vidíte, že my máme třeba tři nějaký jako grémia, kde se o těch věcech dá mluvit a jsou z toho nějaké konkrétní výstupy. Ale pochopitelně udělat nebo přetavit to v nějaký studijní program, tak to ještě kus práce. Ale jsou tady takové jako snahy nebo indicie, že by se s tím něco mělo dělat.
Já se inspiruju třeba četbou Ansela Greena.
Ano.
Jestli znáte tady ty autory, přijde, že tam je takový dobrý poměr mezi tím duchovným.
To je to benediktínské Ora et Labora, že prostě takový jako opravdu harmonie života. Ano.
Jo, je to velmi praktické, hodně tam managementu.
Prosím.
Mám dotaz, vlastně, když to tak jako poslouchám, tak působí jako kdyby takový úřad vlády, malý sekretariat, nějaké ty ministerstva, nějaká ta diskuse, promiňte, že to tady řekl, jako kdyby akademie věd, nebo nějaké diskusní prostředí, něco z toho vyplývá, tak jsou nějaké podniky, národní třeba diecezy, typu přetavit to do světského světa, to znamená Budvar, máme pod zemědělstvím, já nevím.
Jo.
A tak dále, a tak dále. A teď v podstatě nějakým způsobem ty lesy olomoucké a plzeňské nějakým způsobem si pracujou. Koukám na to jako z hlediska podniku toho, nechci říct úplně efektivity, ale taky ty efektivity, aby to nebylo, že malý si tady diskutuje o správnosti nebo o času supermarketu a o morálních věcech a správných věcech, právních, ale v podstatě jak vy jste z pozice úřadu vlády nebo nějakého sekretariátu ČVK schopni to nějak jako by přetavit do konkrétní věci, abyste neděli nekalosti, nebo aby se naopak, obraťme to do pozitivna, aby se to dělalo dobře.
Aby se děli kalosti.
A převedeme to do té orátla pora, protože já třeba spolupracuju s vášterama, zvláštním vášterní věci z různě po Evropě a jsou vášteri, který to dělají velmi dobře a jsou vášteri, který to dělají méně dobře a jsou kvášky, které šíjí, jo? Když to teď řeknu, to je takhle na rovinu. A právě to je ta kalost a nekalost. Máte nějaké páky, nebo jak se na to koukáte, jak to jako kdyby osunout do toho dobrýho světla? Jo? Vy jste v podstatě sekretariát a tu výkonovou kompetenci nejste prostě ředitel Agrofertu, který může říct.
To teda opravdu nejsem.
Nemluvím Babiše, ale prostě.
Jo,
to je hodně.
Trošku vám, jste blízko, ale trošku vám to kulhá, ty přirovnání. My jsme jeci jako OSN, zastřešující organizace, a gro těch věcí se děje v diecezích. My je můžeme koordinovat, my můžeme získat nějakou vlastní agendu, která je efektivnější, na její začátku se řekne, že je efektivnější dělat centrálně.
Když ji
oni pustěj. A můžu říct, že jako i ty opravdu moderní agendy, jako je ta ochrana osobních údajů nebo práce s daty, že opravdu je jako z principu centralizovaná, protože vidíme, že to je efektivnější. Jo? A o nějakém puštění nemohlo být ani řeči, že to předtím nebylo. Co se týče lesů, tam mám to ale kulhá, že to jsou
V
podstatě, v podstatě to jsou opravdu buď hospodářské jednotky těch biskupství, anebo jsou to, nebo je to prostě SROčka, že jo. Čili tam opravdu tam jsou normálně jako biznisové vztahy.
Jste si jistý, jako jsem... předchozím působení, kdy to měl třeba, že
no.
Všechno bylo nastaveno. Teď nenarážíte na nic, jo? Ale určitě za to nemůžete rád.
Když nenarážíte na nic, na co narážíte? Nebojte se.
Velmi námatko, určitě byly nějaké lapsusy kněžských, farnostních působení jako v
ano. Krále, jo? Ano, ano, to bylo, ale to bylo daný tím,
že
prostě se dělal biznis v církvi, jako, to není dobře. Co se týče lesů, tak v tuto, jako po restitucích, tak každá diecéze spravuje lesy velmi profesionálně. Buď mají svou vlastní lesní správu v rámci biskupství, anebo mají SROčko. Nějakou korporátní prostě organizaci a tam opravdu se dělá biznis a nic jiného. Samozřejmě nějak eticky, že jo, nevyholíme všechny lesy a nebudeme miliardáři a pak sto let nic. A jde nám taky o zaměstnání těch lidí a podobně. Jo, ale to si ty diecéze vlastně tu formu nejvlastnější, nejvhodnější si určili sami a je teda opravdu to je biznis čistý, tam o nic jiného nejde. Tak asi taky duchovno, on se nevylučuje, jo. Tak určitě myslivci se modlejí různě a mají ty huberický mše. A třeba i nad tím potom kančím gulášem se udělá nějaký kříž a tak dále. To nevidím jako problém. Problém vidím v tom, že nebo to není problém. Prostě biskupská konference není exekutivní orgán. To znamená, my nejsme generální ředitel nějakého holdingu. Že tady nařídíme, že z Budějovic se to bude dělat v Olomouci. To prostě ty biskupové jsou prostě...
Pracuje s vás nějakých...
To je... Autonomii. Biskup má zákonodárnou výkonnou i soudní moc. Takže... Zkrátka, on je svým pánem v té diecezi, jak to udělá, jak to má. Ale některé věci se z podstaty věci dělají dohromady. Je to dané i právem kanonickým. A některé agendy se prostě dohodnou, že se budou dělat dohromady. Jo? A potom teda tady má biskupská konference buď koordinační funkci, nebo přímo nějakou výkonnou. Jo? Ale je to náš, bych řekl, výhoda i nevýhoda, nic s tím neuděláme. Zkrátka, prostě takhle církev postavená, že ten, to rozhodování se děje na té, jak bychom řekli, střední linii, to znamená na úrovni diecézí a biskupská konference v tomto smyslu jako pomocní orgánem.